ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Egi sanguna e lobeli eye. Pokoi la mupe boye bola muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika VOA Lingala. Uto studio Zomina Sambo awa na Washington DC ya mopenza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique abwaki mbela uta Munich na Allemagne na likitalia bokengi ete bayi molongo bapesa etumbu na Ekolo Rwanda mpona bitumba ezali kosala na mabele mamboka eye. Somo pebo bangi na engumba Bukavu epai bavandi ba kangami na ndako mpona masasi maye mazali kobeta uta mwa ntango nzoka nde bavandi banzinga nzinga batatoli ete batumbuki ba M23 na mampinga mawanda bazali kotamboda la libanda lya mpepo ya esika eyi epi na engumba eyi bakambi ba Kinshasa nanu bapesi tsango te mpona yango.
Babeta kilo kito ya masasi ebangisaki biso kasi na mwa tango batikaki kobeta masasi mpe bakendeki na aéroport.
Na Kinshasa makanisi mapesami ndenge na ndenge sima na bokutani mikolo mibale mileki ya limpinga ya baepiskopo katoliko na ya misoni na bakambi ba batumbuki ba AFC M23 na Goma na Nord Kivu.
D'ailleurs, Baibisaka Moutadibosu, il a qu'à M. Félix Tshisekedi. Baibisaka était, par contre, on a battu Nyonso, on a battu M23. M. Félix Tshisekedi a dit Max.
Bato bauta kibikolo na bikolo basangana kimposo moleki na limpati ya losambo ya ekolo awa na Washington DC ngba mokonzi ya ekolo Amerika. Tokosolo la yango na linaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba bongo mokeli mibeko ya ekolo Congo Démocratique Claude Misare oyo azalaki na milulu miango. Makambo maimanso tokokende na bolai nangu na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse elengilami na Antoine Roger Bolamba. Mbote lisusu na bino banso pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote di sango.
Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi a singi eti ekolo Rwanda eti ama na nkasa ya moyindo. Félix Tshisekedi a zwaki maloba lelo na bokutani ya mambi matali bokengi na Munich na Allemagne.
Mokonzi Félix Tshisekedi a telemelaki ba posa ya kuzwa mabele ya bato to oyo babengi na lopoto le veleite expansioniste ya ekolo Rwanda na monile ya RDC na bitumba biye bisa li mibuntuku misato ekolo Congo Démocratique koma engebene na mokonzi Félix Tshisekedi esika ya kosale la bitumba to champ de bataille na ntina ya makanisi ya bikolo ya zinga zinga ya koyiba mabanga matalo ya ekolo Congo Démocratique.
Batumboki ba M23 na ba sungi ba bango mampinga ma ekolo Rwanda ba kotaki lelo na libanda lya mpepo ya Kavumu na penye na Bukavu oyezali bongo mboka moko ya monene na monile ekolo Congo Démocratique ya mbo na bokutani ya bakonzi ba Union Africaine eye lengelaki lelo kosalama na ekolo Ethiopie
sima ya bozwi na suka ya sanza ya yambo pe sima ya bitumba makasi mboka Goma ingumba mokonzi ya Nord Kivu batumboki ba M23 mouvement du 23 mars ba kobaki ba poso eliki na Sud Kivu engebene na basango ya mambi mabokingi M23 akotaki na bopete na lokalite ya Kavumu ezwami na ba kilometre pene na ntuku misato na Bukavu chef lieu ya Ituka esika ya motuya epai wapi mampinga ma FRDC ma azalaki ezalaki esika elenda na basuda liboso ya mboka ya bavandi motango milioni yoko mboka etungisama mingi bozwi ya Bukavu elobi AFP ekweyaka na 2004 na maboko ma basuda baye balongwaka na mapinga ma FRDC makopesa M23 makoki ya koyangela Lac Kivu mobimba ezali na ndelo na ekolo Rwanda.
Bumati makasi ya bobenda ni na monile ekolo Kongo Demokratike bozali komonisa ete bitumba makasi biko kikongala na etuka e Afrika bikolo libwa ba, na baninga ba ekolo Kongo Demokratike pe ekolo Afrika ya Angele ezali na basoda na yango na mabile ma ekolo Kongo Demokratike.
Wuta mibu tuku misato bitumba bilandani na monile ya ekolo Kongo Demokratike ezali ko bangisa region toituka ya Grand Lac Mobimba na bitumba biye bisalema na 1996 pe 2003 bikolo ya Afrika pene na zomi etikanda etindaki basoda na yango ko pesa maboko na Kinshasa to kopesa maboko na mampinga ma basimba mandoki batumboki ba M23 baye bazongela ki misalami ya bango na suka ya mobu 2021 li ngomba ye ezali kotanga babundi motango nkoto misato mpe nkoto minei engebene na nsango ya misalami ya ambasade kelasi mpe bibundeli ya batumboki baye mazali ya kukukanisa te na maye ma mampinga ma ekolo Rwanda ekende nsango mpo na mayele na bitumba mpe ezali kopesa bango lisalisi ya malonga na bitumba engebene na bato batali mambi mambo kingi.
Tozungi lisusu na likita litali bokengi na Munich na Allemagne na mupanzi na yango mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi ya kutanaki na Richard Grenell mutindami ya kafu ya mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump.
Masolo na kati na bato banene baye mazalaki po na mambi matali kimia bokengi pe kozala na bosikisiki na region tunaituka ya Grand Lac esika ya motuya makasi kasi bitumba bizali ko bebisa yango engebene na misalami ya bapandi sango ya mokonzi Tshisekedi bokutani eye babengi yango ya botongi to constructive na mokonzi Tshisekedi esalaki ete balobela makambo ya motuya po na lobby ya region to ya ituka mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike mipesi longonia po na boyokani na ekolo Amerika na bozongeli ntina ya bozindo ya masolo babetaki.
Misalami ya kimia mpe ya bokengi tope CPS eteni ya bozumikano ya ntango mulai ya Union Africaine po na bokebisi bokambi mpe bosilisi bitumba mikokutana lobi mokolo mposo mokoya na Addis Abeba na Ethiopie.
Ekosalema na libanda ya bokutani ya mbala ntuku misato na mwambe ya bakonzi pe ya bambula materi ya Union Africaine na kati na makambo bakolobela bo bebisi sami ya mambi mabo kingi mpe kosalisa bato na monile ya RDC sima ya misalami ya batomboki ba M23 ba ye bapesami maboko na ekolo Rwanda ntango bitumba bizali kokoba na Sud Kivu na kati na mapinga ma FRDC na batomboki bitumba biye bizali kosala ete bato ebele baki mabisika bya bango Human Rights Watch isingi na Union Africaine kuzomikano ya makasi lingomba eye ezali lisusu kosenga lisa lisi ya Union Africaine na bosilisi bobendani ya misalami talin tomo ya bomoto ya ONU po etali ekolo Kongo Demokratiki.
Mokonzi ya suku ya se ya bo kelimi beko ya ekolo Kongo Demokratike Vital Kamerhe asengi ba kelimi beko ite batika mayuki ya motema tope ba emisyon po na makambo matalimi salami ya katikati to mediasyon eye miye ba episkopo ya senko pe ya SEC bazali kosala pene na biteni binso biye bizali kati na mambi matali bo zangi bo kengi na monele ya ekolo Kongo Demokratike. Matondo mingi Antoine Roger Bolamba. bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Somo pe bubangi na ngumba Bukavu epai babandi bakangami na ndako pona masasi maye mazali kobetaka uta mwa ntango nzoka nde babandi banzinga nzinga batatoli ete batomboki ba M23 na mampinga ma Rwanda bazali kutambula na libanda lya mpepo ya esika eye pe e, na ngumba eye bakambi bakinchasa na nuba pesi sangote pona yango Jeremy Kuima.
Bavandi nzinga nzinga na kavumu epa ilibanda lya mpepo lizalaka na kilometre ntuku sambo na nore ya Bukavu, mobulu mozali. Bavandi batatoli ete bazali komona batomboki ba M23 na mapinga ma Rwanda mae mazali kosunga bango, kotambola na minduki. Bavandi bazali na bobangi. Toyoko moko na bavandi.
Ango bautaki katana, bakomi epai moko ebandeli ya goudron o ememaka na libanda ya mpepo. Babeta kilo kito ya masasi, ebangisaki biso, kasi na mwatango, batikaki kobeta masasi, mpe ba kendeki na aeroport. Simana yango bazwaki pe nzela oyo ekendeke Bukavu epai bazali kolengele kokoma. Paterne azali moko ya bayi societe civile na kavumo, alimboli ete libanda lya pepo lielizali na litomba linene. Kolanda maloba maye ezali esika ya suka, esika mapinga makongo matela kimotema mpe bibunde.
Bazali kopesa biso mbote na monoko ya mboka ya mashi mianzi michi. Ah, ezaki pasi, ezaki mawa mingi kasi tukanisi ekosila.
Balabala oyo eutaka na kavumo, basoda bazali komona na ebele. Na Bukavu bavandi bazali na somo mpe bakandami mpe lokola na ndaku. Mpona masasi mae mazali kobetama. Toyoka moko na bavandi ya Bukavu.
Ofeta Bukavu na...
Timana wabokuwa isami ya libanda wa pepo ya kavumo biso awa na Bukavu. Tozaliko mono bitulu kubia basoda bae bazaliko bima na kavumo. Bazaliko zuanzela na ngumba Bukavu. Bazaliko koba na kolukanzela oye kendeke Uvira. Bamagazin toba butike nyoso ekangama kimokolo mwalelo. Basoda baike wabeta ki masasi na prison centrale tango bato ya boloko balingaki bakima pe bato
ndelo na Burundi ekolo ezali nzinga nzinga ekangamaki lobi loleki sima na bituluku bya bato baye batondisamaki mikolo mie mpona koluka kokatisa efungwamaki nsima na mwata.
Na Kinshasa, makanisi mapesa mindengi na ndengi sima na bokutani mikolo mibale mileki ya limpingali ya baepiskopo ya katoliko na ya misioni na bakambi ba batomboki ba AFC M23 na Goma na Nord Kivu. Asken Kolingwangwa.
Mikolo mileki na ngumba ya Goma oetuka ya Nord Kivu, bakambi ya Senko, baepiskopo ya eglise ya katoliko na ya misioni pe batomboki ba M23 bakutana kina masolo na tina ya kuluka kimia na ekolo Kongo Demokratiki. Bokuta ni boye, botombo lisi mingongo miyabayi politiki na nguma mokonzi Kinshasa. Lokola, UDPS Tshisekedi, lingomba liya mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi, ezali kopame la senko na ECC, kosala mambi ma politiki. Lingomba liye, lizali ya mbokati na majorite. Likomaki polele na liye bisi ete senko na ECC, babomba kate boyi ni na bango, na mokonzi ya ekolo. UDPS esengi nde senko na esese kote ya bana mboka koyeba kotosa mokonzi ya mboka aponama kolanda mibeko. Ongambo ya majorite presidentielle belo kwete charge de mobilisation ya parti pour un Congo nouveau atali siete bokote ni boye bozali mabete pambate bozali na tina ya kimia toyoka belo kwete.
Kukuta na ya ba confession religieuse na ndeko Corneille nanga eza mabete. Ma ilfo rencontre wana e aboutir na ba résultat positif. Ona kupesa kimia na bandeko na biso ya este. Koluka kosenga sese le fe kuswat kukuta na to dialogue eza pe mabete. Ezali na intere kaka moko ya baimbo kanabiso bandeko bazali na esta république mingi mingi na Goma na kosala mbela na baimbo ka ya Goma kuna bazala calme na moment de guerre tozoleka na ho kofinga mokonza mboka to kolobela mabe na mokonza mboka eza kopesa makasi na mungunu donc photo soutenir mokonza mboka na ba moma oyo
nzokande ongambo ya baima ngomba ya opposition politiki Alain Bolonjoa mokambi ya lingomba leba Levonu e batisson atalisite eglesia ezali na itinda ya kosangisa bato pe alobi ete bayi politiki na Kinshasa bayebaki ete bakambi ya Senko pe ya missioni esengelaki bakende kokutana na batomboki ba M23 Alain Bolonjoa alobi yango awa
L'église a une mission y a constance. L'église a une tendance politique. Bangonde badali batata na biso ya molimo. Oyo basengeli kosangisa biso soki mibunga ezali kozongisa biso na nzela. Tango na yokaki parce que biso nyonso toyebaki ete bakende kuna. D'ailleurs bayebisaka mutali boso ezalaka monsieur Félix Tshisekedi. Bayebisaka ete bakokutana bato nyonso na bato ya M23. Monsieur Félix Tshisekedi alimaki. Bato nyonso ya I2PS. Ya union sacré ba ebiete ba tu a Félix Tshisekedi ba kuta na lana ba tu ya AFC tuko na zo kabande ni ba tu ba loku misa ngo problème ce n'est pas ça le problème il faut ba kuta na ba solo là peut-être que démarche na bango ko se pays ça ba petit politique na bisote mais ali rôle na bango to changer rôle te rôle na bango ezate ya ko zo position politique rôle na bango ezali ya ko luba te ko sala o esingile salema selon la Bible mais dans le respect de loi et je crois que c'est ce qu'ils ont fait
bayi société civile pe ba activiste ya ngoma mokonzi Kinshasa ongambo na bango ba pesipe ya bango makanisi Kersion Okonda activiste ya mouvement citoyen justice en action a pesi longonia na senkopo na masolo maye Kersion Okonda alobi yango elobeli lolaka l'America
pona likambo etali kokutana ya ba papa ya molimo na biso ya senko na SSC na ndeko Corneille Nanga moi en tant qu'activiste na mon initiative wana oyo senko bazui ya kokutana na ba kongole nyonso kosola na bango pona koluka solution na makambo ezole kana mboka na trouver yango malamu bakutana na mokonza mboka bakutana ba opoza pe ka te ba kokutana ba opoza bazali bana mais si tozo tozali ya ba nyonso ba yebi tozaka na de possibilité ya komema na problème eza ou bien to bundi bitumba ou bien to kina o ba bengi négociation politique na négociation politique to suka na dialogue alors ceux qui le lopé Congo to komi place to zala parce que zana batu o il fallait bazo ba décision na bango ba kwayi ko zo ba décision na te alors tango ko zo ba décision ba likaki na ko zala un peu distrait na ko se concentrer na bloko za kitina te ti lopé to komia
uta Kinshasa askin ko lingwanga pona veo Lingala
bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango
na bozindo tokota na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Mbote na bino banso na linaka na biso lokole ya lelo tokolobela makambo mabengaka na awa na États-Unis déjeuner national ya prière topé likita ya limpati ya mabondeli awa na ekolo Amerika batuebeuta kabisika na bisika bayaka na bokutani yango lokola pe na ekolo Congo démocratique na ekolo Congo démocratique baikipe bazalaki mezalaki pe na moko na bakelimi beko ya ekolo Congo démocratique oyo kombone ezali Claude Misare oyo ezali bongo mokambi ya groupe parlementaire ya AAUNC na ekolo Congo démocratique yende to yambi lelo mbote mwana mboka Claude Misare
mbote ndeko
to yambi lelo pona kolobela déjeuner de prière ozalaki awa bon pona bato bazolanda biso o wana bokutani wana ezalaka awa babenga yango déjeuner de prière to national prayer breakfast
national prayer breakfast
ezali nini ezalaka nini penza po bato bazolanda biso
nga naza député national naza mponami ya Uvira aussi de Kivu naza président ya groupe parlementaire AINC nazwaki invitation ya ko participer na rassemblement Otobengi National Prayer Breakfast oyo ezo rassemble ba personnalité ya plus de 140 pays oyo bakutanaki na Washington DC autour de Jésus kapo na Nzambe pona Jésus bato ba déjeuner ensemble bato ba se partager ba expérience mais sur le plan spirituel c'est-à-dire bazo pesa ba personnalité baza la politique baza la na monde religieux moto à lobby, comment Zambé, à Salissa yé, à Pessi passé na yé, ti lelo a commis personnalité importante, namboka na yé, et pourquoi pas dans le monde. Nga personnellement,
Nanga Isali question à Bissot Tanga Totuna, Yangoana, to Monaki, à Walokola na États-Unis, à Tamokonzi, à Ecole America, Donald Trump, yé Pazala Kizalaki, bon, président Moussoupi Bazala Kanabangote, mais yé Mbalo. Yazalaki.
En tout cas, makambo nyonso oye le kaki wana ezalaki kaka autour de Jésus.
Kasi yo moko pona yo eloko nyonso salaki litatoli na yo ezalaki nini toloba.
Nga kutu na kamwa kiki. Comme c'était ezalaki mbala na ngai ya liboso kokoma na evenement wana na kamwa kiki komona ndenge ba haute personnalité ezalaki Amerika ezala ya Afrika na monaki neti ba président honoraire même de président en fonction bazalaki wana
ya ekolo Amerika
kakapona nzambe ekolo Amerika okomona mutu neti Trump yepe azoloba pona Jésus maye nzambe asalaka pona ye moi personnellement ça m'a surpris komona en tout cas batone bazalaki mobilisé pona liloba ya nzambe et puis déplacer même un président de la République hein non moi je n'ai jamais vu ça yo moko monaki ba président ezala ba président fonction ezala ba président honoraire o bazalaki wana vraiment c'était un miracle
itolo babo ba pesa qualité to li ya naibite soko zwaki li bakupo ezaka mingi penza yambo makambo ya baye ya ekolo Amerika pe bengi saka bato ba susu bauta kana bikolo misusu naibite soko zwaki maloba o salaki nini soko zwaki maloba te nini o salika si parce que za la rapé li baku ya kukutana na bato ba susu ezaka dejenete ko solola zaka na tongo te za la mikolo mokolo moko tang susu te ka mikolo misa tu isangani wana yebisa bisona
solo ngana salaki 4 jours na Washington tokutani sololi mais comme ezalaka occasion ya kokutana na ba personnalité du monde neti ba sénateur américain ba président ya certains pays de l'Europe comme ya Afrique ba député bele bazalaki wana c'était une occasion pour moi ya ko yebisa bandeko tozaki na bango makambo oyo ezoleka na est ya Congo oyo ezoleka na mboka na biso ebike Rwanda ezalaki représenté wana première dame ya Rwanda zalaki wana ministre ya environnement ya Rwanda zalaki wana bisope tozaki na mwa délégation neti premier ministre honoraire Sami Badibanga zalaki wana na ba personnalité mosusu c'était une occasion aussi pour nous tolobela Congo toyebi sabandeko baye tokutani na national prayer breakfast makambo oyo zoleka na Goma makambo oyo zoleka na Sud Kivu makambo oyo ezoleka na kwa muntu
makambo nini bino bolobaki exactement bosenga kinini na mwa bokuse na ibi yomo ko kutana kina batu susu tang susu ya batu zaki bazalaki abakutana ngi bakute
ya liboso ezalaki ko pesa information ko pesa version ya solo ya makambo oyo ezoleka epana biso mais ko profiter aussi ko senga bande ko basalisa biso communauté internationale salisa biso po omonike communauté internationale evandi kimia ezaneti ebi makambo te oyo ezoleka na Congo ozomona un pays comme la France un pays comme la Belgique un pays comme l'Allemagne bavandi kimia et ata ba meki koloba ezaka koloba neti na forme ce n'est pas dans les fonds hein omona ki kutu ata oni ba serenir me ba sanksyo eza penzate ba sanksyo oyo tozo zela a la hauteur ya dega oyo Rwanda izo sala na mboka na biso ezalite yango wana c'était une occasion aussi de dénoncer cette attitude irresponsable ya communauté internationale allez-y comprendre ndeko malgré ba dega malgré ba massacre oyo Rwanda esali na mboka na biso mais c'est un pays dont l'Allemagne bazo continuer kopesa mbongo na Rwanda nous on a profit à nos partenaires à nos frères parce que si kawana ezato za kaka ba frères oza la président oza la premier ministre oza la nani biso nyoso to za kaka ba frères nous nous sommes dit quand même la vérité en face pour après dîner wana on vous donne l'occasion ya kukutana même inbox pona kosolola en tant que frère
olubi première dame molongani ya mokonzi ya Rwanda azalaki wana na basusu bango pe bazwaki maloba tupe basalaki bango balobi nini
mama première dame ya Rwanda bapesaki ye maloba asambela mpona baparticipant ya alobaki mpenza makambo ebele te me la ministre de l'environnement ya Rwanda ye mutu alobelaki mingimingi makambo ya génocide oyo elekaki na Rwanda a mon humble avis je crois que place wana ezalaki mpenza makambo ya koloba génocide oyo monte de toute pièce po bango balingaka kolakisa keno bato o bakufaki ezalaka batusi alors que eza bato nyonso bakufaki na bitumba oyo elekaki na Rwanda
wana eza bango kasi na ngambo ya ekolo Congo Démocratique nani azwaki maloba to nani asambelaki
côté congolais en tout cas officiellement il n'y a personne bapesaki mutu maloba penza te parce que président na biso alinga ezala wana mais suite à makambo oyo eza na mboka il n'a pas pu être présent et donc officiellement il n'y a personne ata mutu moko azwaki maloba na rassemblement te
bongo tango zoloba bozwaki libako ya koloba makambo ezoyoka na ekolo Congo bosalaki yango ndenge nini na nzela nini
rassemblement ebanda yo kosalema ntango mosusu na ntongo ntango mosusu na midi ntango mosusu na pokwa babanda yo kopesa biso mpe temp ya koserepose mwa moke ya kokutana entre petit groupe babanda yo kopesa biso mwa ntango ya kosolola ya kosolola moke cependant ce temps là na bapose wana nde mutu na mutu babanda yo kolekisa badelegation bakutani bolekisi message selon que boza interesse na mutu oyo bokanisi ke akolekisa mpe message na bino na mwa instance mobo
soki eza sekele te okoki okutanaki na banani osololaki mpenza na banani
bato bazalaki ebele on a passé le message au sénateur américain on a passé le message au député ya ba mboka ebele bazalaki wana pe na ba notabilité mususu ya ba mboka ndenge na lobby ya plus de 140
voilà donc to komina suka me ezala ramo pe na nungu dungu basusu ba même awe ezalaki na ba nungu dungu pona makambo itali déjeuner national wana ya prière bon ba musu balweza na ngoka makamba politique ba chika kombo ya nzambe bon yo munyango nini pour tout ce que ça na
beaucoup non eza kaka makambo ya nzambe eza kaka makambo ya nzambe moi je vous dis personnellement ça m'a étonné komona Trump pe azo sambela ba personnalité ba sénateur américain komona ba député comme on a ba président en fonction, ba président honoraire, bazolo bela kaka, lisolo ya Jésus. Mm-hmm. Moi, ça m'a étonné de voir des milliers et demi qui bato bazala ki ebele wana. Cependant, en tant que po ezaki na ba personnalité religieuse, ezaki na ba personnalité politique, mais esika wana politique ezate. Politique ezate pesate, naibi, naouti koyebi sa yo ke, ba pesa ki bon, non seulement. Mwasi wana ya Rwanda me bapesa ki bato ebele ba sambela j'ai vu même le président du Burundi et le président d'Aishimie a tie mabolongo na se bazo sambela
ezalaki
député to mokilibe ko école Congo démocratique Claude Misare Kolobela déjeuner de prière topé l'impati ya Lusambo à Washington DC et sikazala ki yangonde ce qui si sango ya mokili lelo kasi to pesibino bongo botondi pesango susunde boku kuzango na bozindo na site internet na biso www.vwalingala pe na réseaux sociaux na biso matondo pe lokola na Antoine Roger Bolamba pe lokola na Jogil na Lionel Gaïma babe pesaki biso maboko onzela masini sukana poso et l'amour ezaki babino edi isango butikala malamu.